Oiana, Zamponi Galea, ipatu behar dugu esko ikaskuntzarekin antolatzen dituzuen lehenik mintzaldi bat, ordean lehenik erranen dugu hiriekin lana segitzen duzuela esko ikaskuntzak.
Bai, hori bera, hori da, gure helburua azken urteetan izan da digenituen ahemanak hiriekin sendotzea edo garatzea. Eta adibidez Donibalen oitzunerekin joanen urtetik goiti izenpetu dugu itzarmen berri bat. Eta horretan beraz itzaldi ziklo bat, baina ere musika sari bat sortuko dugu. Eta beste ekitaldi batzuk bultzatu nahi dugu izan euskal kulturaren inguruan edo euskaraz, baitez bada euskaraz, hori da helburua. Luzaz izan gira bai biziki Euskal Museoari lotua, bai onari lotua, baditugulako aukera bereziak hemen eta baliatzen ditugu. Baina egia da gure helburua pixkat ikusgarritasuna pixkat Euskal Herri, ipar Euskal Herri osoan izatea da. Eta beraz Donibane Lohizunerekin zentzua ematen zuen hor kostalde aldean zerbait bultzatzea haiekin eta gainera biziki erreski muntatu dugu itzarmen hori eta ari gira lanean horren inguruan.
Antxusen, lehen itzorduetarik aurten izanen da hau, dukontenean iraganen dena Donibane Lohizunen, sorginen historiaz, hau Beñat Zintzo Garmendiaren mintzaldia. Berdin aurkezteko, Beñat Zintzo Garmendia?
Beraz, Beñat Zintzo Garmendia Tolosa aldean bizi da, Toulouse, Frantsesa aldean, eta bera ikerlaria da, eta sorginetaz asko landu du, batez ere goaldeko artxibak eta landu ditu, eta beraz, Zugar Amurdiko pixkat sorginen inguruko historio horiek landu ditu, baina zinez artxiboetatik historia aldea zinez landuz, eta pixkat leyenda baztertuz. Ejan dezagun.
Pentsatzen da, bortitza izaiten aldela, hauen inguruko gertakariak?
Bai, aski bortitzak dira, egia da gainera badugula pixkat fantasma gisa bat horren inguruan, eta azkenan, bai izan dira sorgine iziak, garrantzi handia izan dute, eta sarraskiak izan dira, baina batzutan pentsatzen dugu berriunta ez dakitzen bat emazte sutara botarak izan dira, ez da inbestekoa, baina eta hori guzia ahigarria dena, da zurrumoahu batzuetatik abiatzen den kriston sarraskiak eta kriston ez tabaidak sortu zirela eta kriston historia eta leyenda bat sortu zen horren ondotik. Baina astapen batean Donibane Lohizuneko pixkat neska batek izan zituen zurrumurruetatik abiatu zen pixkat historio guzio hori.
Zenta, sorgina erraiten delarik, da belarrekin sendatzen dena, bizia maiten duena, orain emaginak ziren?
Bai, ene ustez, gaur egun ez dugu pixkat, ez dugu gehiago irudi hori, baina hori da, ene ustez, gara jortako emazte horiek izan behar ziren jakindunak, jakin behar zituzten belarrak nola baliatu, bazen pixka bat botere bat zuten, gisa bat ez, eta bazizkiten zonbait gauza berdin bestek eta beste guneetan ez zirenak ezaguzen, eta ene ustez horregatik izan ziren bai eiztatuak eta akusazio horiek egin zituzten, baina ene ustez boterea zuten emazte batzuk ziren, edo bederen gauz batzuk jakiten zituztenak, pixkat dienatzen zuten pertsonak izango ziren ene ustez.
Eta gero Elizak egin duena ere diabolizatu ditu.
Hori da, hori da, hori ejan nahi dut, ene ustez, Eliza trabatu behar zuten, eta hor, angilau garrenaren pean bidali ziren Delangre eta horiek, haien lana egin zuten emazte horiek, pixkat isilarazteko ejan dezagun txintxoki.
Bo, izen burua frantsesez da, frantsesez izanen baita, beraz, Histoire de sorcière de Zugar Amurdi, histoire d'une persécution inopinée, frantsesez, beraz,
Bai, frantsesez zinez da hori persekusio pixkat, ez dakigu pixkat nundik ateratzen den eta beste garai batean izaiten altzen, baina garai hortan pixkat izahak egan nahi dut lehokatzen dira, ebe olako epaiak sortzeko eta olako pixkat nore egan Eliza gudak sortzeko eta Elizak eta poderedunak ere bai, zenta ez ziren bakarrik poderedunak Eliz zetan, baina beste diauntxo batzuek ere, balioatu dituzte historio horiek haien interesetarako.
Hori guziak kontatia izanen da, baitu ere liburu bat idatzirik, bainat zintzu Garmendiak.
Ba, bistan dena, Histoire de la Sorcellerie Basque, hau txemaiten aldu zu edo zein liburu independente honetan, eta bai, eta bon, liburu biziki historikoa da, archibetan basatzen dena, eta bai, baditu informazio interesgarri asko.
Usut hori zenpetuko dituela, nahi bada.
Bai, hor bertan izanen da, zuen, biztanena pentsatzen dut, itzaldian zehar zuen galdera askori erantzunen duela, baina ondotik ere egonen da hor, eta liburua izenpetuko du, eta ziekin hitz egiteko, zinez parada hor egonen da, eta balia izazue.
Eta mintzaldiak nahi du bizia izan, eta bideoak ere izanen dira behar demoran?
Bai, bo, itzaldia, baina zintzo Garmendiaren itzaldi bat ikusi bali maduzue, badakizue, historio bat kondatzen balu bezala dela, biziki dinamikoa da, emaiten ditu irudi, filma eta beti badu zinez itzaldi dinamikoak dira eta interesgarriak ez izte lokartuko ez.
Hala, xartzea urridik, ostiraluntan horretarazteko berdin nun eta ze ordutan?
Beraz, du kontenian, seietatik goiti, eta beraz, ostiraletan antolatuko ditugu horiek doni baden loitzunen, hori lehena da, zikloa hasiko du, beste izanen da otsailan, eta izanen da emilizentuk emazteen kreazioaz itzeginen duena, eta gero ondotik euskaraz izanen ditugu bitzaldi, zeren, bon, biztan dena gure helburua euskara biziaraztea da doni baden loitzunen, eta horiek Patxi Zanponik eginen du Jose Antonio Agirren gobernamenduan izan ziren hiru ministro sozialistetaz, eta gero Milena Legardinek eginen du Euskal Gazteriaz Gerla Zibila denboran.
Ados, ebe mil esker itzordu horiek emanik, Oiana, eta bestaldi bat arte.
Esker.